ครับบทความของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเรื่องนี้ระบุนะครับว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรไทยมีอัตราการเจริญเติบโตในระดับดีพอสมควรคือราว 5.3% นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศการเมืองที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพหลังจากเกิดการปฏิวัติเมื่อ7ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามปัญหาที่เห็นได้ชัดในภาคการเมืองและเศรษฐกิจของไทยในเวลานี้ตามความเห็นของคุณวิลเลียมพีเซกผู้เขียนบทความชิ้นนี้ก็คือโครงการต่างๆของรัฐบาลไทยเช่นโครงการรับจำนำข้าวโครงการรถคันแรกและโครงการก่อสร้างแบบเมกะโปรเจกต์ต่างๆนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มและมีจุดประสงค์ทางการเมืองมากกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมและยังมิได้เป็นการวางรากฐานเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวด้วยบลูมเบิร์กแนะนำว่าหากไทยต้องการหลุดพ้นจากกับดักของประเทศรายได้ระดับกลางและก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วในเอเชียรัฐบาลไทยต้องเพิ่มการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของแรงงานรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของคนไทยให้เท่าเทียมกับประเทศชั้นนำของเอเชียบทความชิ้นนี้ชี้ว่าปัจจุบันไทยยังคงล้าหลังในด้านการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาการเรียนการสอนยังมุ่งเน้นที่การท่องจำมากกว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์การวิเคราะห์ดัดแปลงและการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพคุณปีเตอร์วานักเศรษฐศาสตร์ที่ Australian National University ในกรุงแคนเบราออสเตรเลียผู้จัดทำรายงานการศึกษาเศรษฐกิจไทยก็เป็นอีกคนนะครับที่ระบุว่ารัฐบาลไทยชุดปัจจุบันยังมีนโยบายการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการปฏิรูปการศึกษาน้อยเกินไปแล้วว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยนั้นมีความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศเช่นพม่ากัมพูชาและลาวต่างใช้ไทยเป็นต้นแบบในการวางนโยบายด้านเศรษฐกิจและการลงทุนบทความของบลูมเบิร์กชี้ว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจไทยเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามต่างเข้ามายึดกลุ่มอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ไทยเคยเป็นผู้นำในขณะที่ค่าแรงของแรงงานในประเทศไทยก็สูงขึ้นเช่นเดียวกับต้นทุนการผลิตไทยจึงควรยกระดับไปเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีแบบก้าวหน้าเช่นในด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อของไทยเองนะครับแต่การจะทำเช่นนั้นได้ต้องอาศัยแรงงานที่มีทักษะฝีมือระดับสูงและนโยบายที่เกื้อหนุนจากรัฐบาลซึ่งบลูมเบิร์กมองว่าไทยยังขาดในจุดนี้ประกอบกับปัญหาการคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกในสังคมไทยทำให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบทความของบลูมเบิร์กชิ้นนี้สรุปนะครับว่านโยบายที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยภายใต้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรยังคงเน้นที่การผันเงินสู่ชนบทโดยไม่ได้สร้างสถาบันทางการเมืองและระบบกฎหมายที่เข้มแข็งและยิ่งไม่ได้เป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวบทความจึงแนะนำนะครับว่าในขณะที่การเมืองไทยเริ่มมีเสถียรภาพเช่นนี้ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทยควรจะเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการวางนโยบายเพื่ออนาคตนั่นคือการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้แล้วนะครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน